Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe qëndron ditur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të dëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhë shqipe. Të dëruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit viziton Universitetin e Pekinit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në ditën e dytë të udhëtimit të tij në Kin vizitoi Universitetin e Pekinit për të takuar dhe biseduar me studiues dhe profesor. Në vitet e fundit të Republikës Islamike të Iranit dhe Kina i kanë zgjeruar marrëdhëniet e tyre në tre nivele: makro, politiko-ekonomik, sigurinë mbrojtje dhe gjeopolitik strategjik, dhe në shkrimin e dokumentit strategjik 25-vjeçar ishte një hap i rëndësishëm drejt realizimit të zgjerimit apo procesit të zgjerimit të marrëdhënieve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, ka vizituar Kinën me ftesë zyrtare të presidentit të Kinës në krye të një delegacioni të lartë ekonomik dhe politik. Si pas agjensis IRNA të lejme, me ardhjën e Sejid Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit në Universitetin e Pekinit, studentët e këtë universiteti e mirë pritën atë duke lexuar poezi në gjuhën persa. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjatë vizitës në Universitetin e Pekinit, ka takuar dhe biseduar me profesorët dhe studentët e këtij universiteti. Në këtë takim, ishin të pranishëm profesorët e Universitetit të Pekinit në fushët të ndryshme, si shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Sejid Mohamed Marandi, profesor në Universitetin e Teheranit, duke folur për Universitetin e Pekinit, është një nga planet më të rëndësishme të presidentit të Republikës Islamike të Iranit gjatë vizitës së tij në Kinë, sepse ky universitet është një nga universitetet më të rëndësishme që ka trajnuar shumë nga kinë elitët dhe popullit kinez. Marandi beson se takimi presidentit të Republikës Islamike të Iranit mund të rregullojë shumë nga supozimet e bëra nga media perëndimore për Iran dhe të krijojë një konvergjencë të mirë në marrëdhënien midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës. Vazhdojnë rreshtjet e dëborësh në shumë zona të Iranit. Dëbora ka mbuluar edhe një herë një pjesë të madhe të territorit të Iranit sipas agjensisë së lajmeve Iran Press. Organizata Meteorologjike e Iranit për ditën e sotme në Teheran bëri të ditur rënien e rreshtjeve të mëdha të borës dhe shiut. Sot intensiteti i rreshtjeve do të jetë në zona Jarmahabakhterin në linjë të Khuzestanit, Kakilurit dhe Bujaramand në jug dhe perëndim të Isfahanit. Në linjë të provincës Lorsan dhe në veri të Horasanit, gjithashtu temperaturat do të jenë 0 dhe 9.0 grad në 14 qendra të provincës, Humri ku përfshihen Urumqi, Ardebil, Arak, Tabriz, Ilam, Teheran, Zanxhan, Samandash, Shahrekurt, Kazvin, Kum, Karaç, Kermanshah dhe Hamedan. Revolucioni islamik festohet në Londër me praninë e diplomatëve. Me praninë e madhe të diplomatëve është mbajtur në Londër ceremonia 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, diplomatë dhe përfaqësues të më shumë se 50 vendeve dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare me selin në Londër, institucione ligjore dhe qendra islamike dhe kulturore me qendër në Britaninë e Madhe morën pjesë në kremtimin e ditës kombëtare të Iranit, ceremonia e cila u zhvilluan në ambientet e të ngarkuarit për punë të ambasadës iraniane në Londër. Mehdi Hoseini Matin, i ngarkuar me punë i ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Britani, tha: revolucioni islamik i Iranit ka karakteristika unike dhe të ndryshme nga revolucionet e tjera. Dhe ky revolucion i ka rënjët në mësimet islame dhe vlerët kulturore të popullit iranian. I ngarkuar me punë i Republikës Islamike të Iranit në Britani, duke shpjeguar arritjet e Republikës Islamike të Iranit pas fitores së revolucionit islamik, vuri në dukje se Republika Islamike e Iranit është vendi 5 në rritjen e njohurive mjekësore, vendi 7 në fushën e farmaceutikës dhe një nga 10 vende prodhuese të vaksinës së koronës në botë. Ai ndër të tjerë shtoi Republika Islamike e Iranit është ndër 5 vende më të mira në botë që mund të prodhojë lazer me fuqi të lartë dhe është gjithashtu vendi i 4 në botë në teknologjinë robotike, i ngarkuar me punë i Republikës Islamike të Iranit në Britani. Gjithashtu ta, Republika Islamike e Iranit beson në paqen dhe sigurinë globale dhe të drejtat e njerëzit dhe kjo praktikë mund të shihet në sjelljen e qeverisë iraniane në lidhje me zhvillimet e 3 muajve të fundit brenda vendit. Mirësia jashtme siriane sionistë po largohet nga Golani i pushtuar. Mirësia punëve të jashtme së Sirisë ka thënë se herët avon regjimi sionistë largohet nga Golani i pushtuar të kjo rajon dhe të mbetet Arab dhe Sirian. Lartësit Golani e një rajon shumë i rëndësishëm dhe strategjik i përket Sirisë, e cilë u pushtuar nga regjimi sionistë në vitin 1967 gjatë luftës 6 ditore. Si pas raportet e agjensisë së lajmeve Sana, Ministria e Jashtme Siriane me rasin e përfitorit të goditjes mbarkëmtare të banorëve të Golanit ku në pushtuese, Regjimisionist ka thënë ka kaluar 41 vend nga greva mbarkombëtare e popullit të Golanit të pushtuar kundër vendimit të pavlefshëm të pushtimit dhe aneksimit të tij në tokët e pushtuara për popullin e këtij vendi është ende i përmbajtorëve të veta, duke njoftuar se edhe banorët e Golanit përmban ndërë të tyre Sirian, Ministri Jashtëm Sirian të kësoj se kundërshtimi i këtyre njerëzve ndaj regjimit sionist është i palëngutur, prandaj Golani do të mbetet arab dhe Sirian. Duhet teksuar se 41 vjet më parë banorët e Golanit shpallën grevën e tyre të përgjithshme në një deklaratë duke kundërshtuar pushtimin e regjimit sionist dhe aneksimin e këtij rajoni në tokat e pushtuara, theksuan vazhdimin e luftës së qendresës me të gjitha mjetet dhe mënyrat e mundshme deri në shlirimin e kësaj treve të Siris. Ministri i Shëndetësisë Aziz Perandimore, 1.414 njerëz vdiqën nga tërmeti. Ministri i Shëndetësisë Jashtëkufive të Siris njoftoi deri më tani nga tërmeti i fundit në këtë vend kanë humbur jetën 1.414 persona, një tërmet me magnitud 7.8 ball të shkallës Richter, me qendër në doqi tronditëm shumë pjesë të rajonit Aziz Perandimore dhe me zë lindor në agjim të sanës së javës së kaluar. Si pas agjensisë së lajmeve, Sana, ministri i shëndetësisë i Sirisë tha se numri i viktimeve nga tërmeti ka arritur në 1.414 të vdekur dhe 2.357 të plagosur. Ministri i shëndetësisë ndër të tjerë shtoi ekipet e shpëtimit dhe ato mjekësore bën të pamundur gjatë gjithë ditës dhe natës për të shpëtuar personat e mbetur në rrinoje dhe të transferuar të lëndurin në qendrat mjekësore. Vetëm në provincën Latakia në veri perëndimin të Sirisë, numri i viktimëve të këtij tërmeti ka arritur në 805 të vdekur dhe 1131 të plagosur. Si pas raportimet të dhënë nga qëndër sismiologike të regojnë se këtë tërmet ka ndodhë në kufirë me stoqisë e Sirisë 26 km në verlinde të Gaziantepit të Turqisë. Tërmeti gjithashtu është ndjerë në Turqi, Siri, Liban, Palestinë, Irak, Jordani, Egjipt, Arabi Saudite dhe disa pjesë të Evropës duke përshirë Greqinë dhe Bulgarinë. Dërtohen 7.000 njerëz si banimi në bregun perëndimor nga regjimi sionist. Kabineti i regjimit sionist planifikon të miratoj plani për ndërtimin e më shumë se 7.000 njerëzve të banimit në bregun perëndimor të lumit Jordan me krijimin e kabinetit të vijës së ashpër të kryeministit të regjimit sionist. Benjamin Netanyahu, shkatërrimi i shtëpive palestinezë dhe zhvillimi i votbanimeve janë zhvilluar shumë në hijen e heshtjes së asambleve ndërkombëtare. Si pas raportit të gazetës hebraike Yediot Aharonot, kabineti i sionist po miraton 23 plane ndërtimit të cilat përfshin 7.032 njerëz si banin në bregu perëndimor të lumit Jordan, qindra për të cilat janë në zona të banuar që ishin vendosur vitin më parë. Gjithashtu në veri të bregu perëndimor të lumit më shumë se 831 njerëz si do miratohen me vendimin e vëmërinë sionist në tipa pot i cili o evakuon me vendimin e gjykatës së lartë të regjimit sionist në vitin 2018. Kjo kompleks është ndërtuar ilegalisht në tokë private palestineze në jug të bregu perëndimor. Plani i ri i vendbanimeve të përfshin ndërtime 32 njësive rezidenciale në vendbanimin në Kodem dhe legalizimi kompleksit rezidencial Beni Gadam dhe ndërtimin e 120 njësive të tjera në këtë zonë. Në qendrën të bregu perëndimor 91 si banimi do ndërtohen në qytetin Dale, ndërsa 181 si në kompleksin rezidencial Zejt. Sipas rezolutës 2034 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara, aktivitetet për ndërtimin e vendbanimeve nga ana e regjimit sionist janë të palishme. Vazhdojnë sulmet dhe koalicioni saudit në Jemen. Koalicioni Saudit shënjësoj provinsën Hudejdet të Jemeni me sulme ajrore, raketore dhe artilleri dhe shkeljarën pushimin në këtë krahin për 72 herë. Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera ka kryer agresion ushtarak. Kundër Jemenit që nga marsi i vitit 2015 ka bllokuar vendin nga toka, deti dhe ajri, sipas raportit të Masira Dome, operacionet ushtrisë jemenase dhe komiteteve popullore në provincën Hudej dhe njoftuese dronët e zbulimit dhe spionazhit të koalicionit saudit kanë hyrë në qytete zona në këtë provincë dhe kanë patrulluar zonën. Sipas këtij raporti, sulmi me raketë të koalicionit saudit kanë vazhduar në zona të ndryshme të provincës Hudej dhe njësi artilerisë të koalicionit saudit ka shenjestruar zonat e qyteteve Hajz, Xhebelia dhe Mugbe. Gjithashtu dronët zbuluese të armatosur të koalicionit saudit kanë sulmuar 3 herë zonat e qytetit Hajz. Armpushimin e imeni, cili është shkelur në mënyrë të përsëritur nga koalicioni agresor saudit, është zgjatur një herë para paktisë të Kombeve Bashkuara. Zgjatë 2 mujore këtë janë pushimin përfundoi me 11 gushe, cili u zgjat përsëri dhe përfundoi më 10 tetor. Major General Major Jalal Rushan, zëvendës ministër, kryeministri i Jemenit dhe për mbrojtjen dhe siguritetin e situatës e paqes. Dhe as e luftës nuk është një kërcënim dhe në mbështetjen e autoritetit e kombit dhe autoriteteve në vend. Gjithashtu me Dimashat kreu i këshillit la politikë të Jemenit ka thënë se arpushimi në Jemen pothuajse është shkatëruar për shkak të shkeljes të përsëritur të këtij arpushimi nga ana e koalicionit saudit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lembeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdojmë gjithsesi me komentin politik të ditës. Ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane ende po ndërmerren me politika për dërgimin e ndihmës humanitare në Siri, qeveria e Damaskut ka dërguar ndihmë për popullin sirian në zonat e kontrolluara nga terroristët. Turqia dhe Siria më gjashtë shkurtër përballen me një tërmet shkatërrimtar. Tërmeti fuqishëm pothuajse 8 ballë të shkallës Richter, sipas statistikave të fundit deri më tani, ka vrarë mbi 38.000 persona, 32.000 persona në Turqi dhe rreth 6.000 në Siri, të cilët kanë humbur jetën si pasojë këtij tërmeti, ndërsa në rënoja mbeten ende më mira persona, shanset të cilët për të mbjetur janë shumë të vogla. Çështja kryesore për Sirinë është se zona më të prekur nga ky tërmet në këtë vend janë zona në kontrollin e grupeve terroriste në provincën Idlib dhe Aleppo. Qeveria siriane nuk ka shumë kontroll mbi këto zona. Kombet e Bashkuara njoftuan në një deklaratë operacioni për të ofruar ndihmë për viktimat e tërmetit në zonat e kontrolluara nga grupe terroriste po përballen me vështirësi. Aktualisht ka rreth 27 grupe terroriste në veprëndim të Sirisë, shumica të cilëve janë të lidhur me ISIS dhe Al-Qaidën. Komiteti Tahrir Sham konsiderohet grupi terrorist më i shquar aktiv në këtë rajon, edhe pse qeveria siriane nuk ka shumë kontroll në këtë zonë, ajo është shqetësuar për njerëzit që janë në kontrollin e terroristëve në këtë zonë. Një pjesë e madhe njerëzve janë ende në rënoje dhe disa nuk janë në rënoje, kanë nevojë për ndihmë humanitare. Me një vendim humanitar, qeveria siriane ka hapur së fundi dy vetkalime Bab Salam dhe Al-Raj për të ndihmuar viktimet e tërmetit në veprëndim të vendit, gjë që u prit edhe nga organizata e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, ndihma për viktimet e tërmetit në veprëndim të Sirisë përballen me probleme serioze. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit me shumë mirësi, që është muaji Rexheb. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë muaj. Muaji Rexheb, muaji i adhuruesve dhe të dashurve në madhërinë hynore.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى.
Adhurimi i Zotit pavarësisht çdo dobie dhe efekti që të ketë, është një prej nevojave shpirtërore të njerëzit. Njeriu në qenien e tij ka hapësirën më të madhe të zbrazët, secila prej këtyre nevojave dhe zbrazëtirave, nëse nuk mbushet dhe nëse nuk plotësohet në mënyrë të drejtë, shpirti i njeriu shqetësohet dhe humb ekuilibrin e vet. Për shembull, nëse njeriu dëshiron të përkushtohet të gjithë jetën në adhurimin e Zotit e të mos plotësoj nevojat e tjera të ti, atëherë po ato nevojat të paplotësuara të ti, do të lëndojnë dhe shqetësojnë ata. Në të kundërtën, gjithashtu nëse njeriu gjithnjë ndjek nevojat materiale e nuk ndan kohë për plotësimin e nevojave shpirtërore, përsëri shpirti, brendësia e tij shpirtërore do të jetë e shqetësuar. Prandaj, një çështje e rëndësishme të cilën duhet pasur parasysh është kjo, që Zoti i Madhëruar është i pastër nga këto nevoja. Zoti i Madhëruar është i përkryer dhe absolutisht nuk ka nevojë për asgjë, dhe është njeriu ai i cili ka nevojë për përkryerje dhe si tillë ka nevojë për të qenë rob i Zotit të Madhëruar. Kurani i shenjtë thotë: O njerëz, të gjithë ju keni nevojë për Zotin. Është vetëm Zoti ai i cili nuk ka nevojë për asgjë dhe meriton çdo lloj falënderimi dhe lavdërimi. Surja Fatir, ajeti 15. Eksperiencat dhe studimet e historisë tregojnë se ata të cilët gjithnjë kanë ruajtur hallkat e lidhjes së tyre me Zotin e Madhëruar dhe në çfarëdo lloj rrethanash kanë qenë të lidhur me lutje, namaz dhe adhurimin e Zotit, nga aspekti i shëndetit të shpirtit dhe brendësisë psikologjike, kanë pasur gjendje më të mirë. Shëndeti i shpirtit të njerëzve do të ushtrojë ndikim të konsiderueshëm mbi shëndetin fizik, prandaj shpirti dhe trupi i shëndosh ndihmon njerëzit që të kenë më shumë sukses në fushat e veprimtarisë individuale, familjare dhe shoqërore. Nga njëra anë, adhurimi dhe lutja forcon moralin e dashurisë dhe sinqeritetit, si dhe vëllazërisë mes njerëzve. Bëhet shkak për forcimin e lidhjes së besimtarve me njëri tjetrin, dhe në këtë kuadër shoqëria vendoset në kushte më të mira dhe më të përshtatshme. Natyrisht, jeta e përditshme dhe me plot preokupime e kësaj bote i redukton mundësitë e njerëzve të përfitojnë më shumë nga këta element. Megjithkëtë, menjëherë fryn erëra të freskëta dhe përkëdhelin njerëzit dhe i vetëdijsojnë ata për nevojat e botës shpirtërore. Muaji Rexheb është një prej këtyre kohërave dhe rasteve të çmuara. Pas kalimit të ditëve dhe netëve të jetës, një melodi e bukur lajmëron muajin e madh dhe me fisnikëri, Rexheb. Muaj Rexheb është reshja e shiu të butë të stinës së pranverës mbi shkretë të tirën, e thatë dhe pa bim. Prandaj njerëzit duhet të mundohen dhe të përfitojnë sa më shumë nga kjo reshje jetëdhënëse dhe gjallëruese për të ujitur botën shpirtërore të tyre. Tani kur preokupimet dhe brengat e jetës e kanë lodhur dhe dërmuar njerëzit, muaj Rexheb është rast i veçantë që të lirohet nga prangat të cilat e kanë bërthyer botën shpirtërore të tij. Edhe pse ditët dhe netët e ndritura të këtij muaji kalojnë shumë shpejt, këto çaste të ralla krijojnë kushtet përgatitore që njeriu të jetë i pranishëm në gostinë e madhe hyjnore. Besimtarët në rrugën e drejtë të Zotit, pas pastrimit të trupit dhe shpirtit, në burimin e pastër dhe shpirtëror të lutjeve të muajit Rexheb, përsëri në muajin Shaban pastrojnë shpirtin dhe brëndësinë shpirtërore nga pluhuri i papastërtive dhe e drejton drejt gostisë së miku të dashur në muajin e bekuar të Ramazanit.
K
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Muaji Recep është muaji i 7 i vitit sipas kalendarit Hijri Kamari ose Hënor, të cilit në fen islame i është përkushtuar rëndësi e veçantë dhe ky muaj konsiderohet prej muajve me plot begati. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasi e shihte paraqitjen e hënës së re të muajit Recep, ngrinte duart lart për t'u lutur dhe pasi e falenderonte dhe lartësonte Zotin e madhëruar, bënte tekbiret dhe thoshte: Muaji Recep është muaji i pendimit të umetit tim. Në këtë muaj pendohuni dhe kërkoni shumë falje, sepse Zoti është falës dhe i mëshirshëm. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në një rast tjetër ka thënë: Në muajin Recep, një ëngjël deri në mëngjes të rret në këtë mënyrë. Lum për ata që respektojnë muajin Recep. Lum për ata të cilët e lartësojnë dhe e përmendin Zotin. Lum për ata të cilët i nënshtrohen Zotit dhe zbatojnë urdhrat hynor. Begatitë e muajit Recep ndoshta nuk janë edhe shumë të qarta për ne. Prandaj këto po citojmë në një hadith të transmetuar nga Hazreti Muhammed. E nëse i kushtojmë vëmendje përmbajtjes së tij, atëherë me siguri se nuk do t'i humbim çastet e ndritshme të këtij muaji. Hazreti Muhammed ka thënë: Zoti i madhëruar në qiellin e 7 ka vendosur një ëngjël, të cilin e quajnë Dai. Kur vjen muaji Recep, ai ëngjël nga fillimi i natës e deri në mëngjes i thërret besimtarët. Lum për ata që e përmendin dhe lartësojnë Zotin. Lum për ata që i nënshtrohen Zotit. E ndërsa Zoti i madhëruar thot: Un jam miki i atij që është mik me mua. Un i nënshtrojm atij që nënshtrohet para meje. Un e fal atë i cili kërkon falje nga unë. Ky muaj është muaji im. Robi është robi im. Mëshira është mëshira ime. Secili që më thërret mua këtë muaj, i përgjigjem atij. Secili që kërkon diçka, unë do t'i jap atij, e kush kërkon udhëzim, unë do ta udhëzoj atë. E kam bërë këtë muaj litar mes vetes dhe robërve. Prandaj që çdo kush që i ngjitej këtij litari do të arrij tek unë.
Fi jannati khuldin maqaduhu fi qurbika ahmadu multahita man kana lahu khuluqun hasanun sayakunu al-aqrab fi rufaqa.
Nata e pare këtij muaji është një natë bekuar. Në një transmetim nga Hazreti Imam Aliu alayhis salam thuhet se katër netët gjatë vitit njeriu duhet të qëndrojë zgjuar e të përkushtohet në adhurimin e Zotit, sepse këto net janë të ndara për lutje dhe pranimin e lutjeve. Ato katër net janë nata e parë muajit Recep, nata e gjysmës së muajit Shaban, nata e Fitr Bajramit dhe nata e Kurban Bajramit. Prandaj besimtarët e kalojnë natën e parë të muajit Recep zgjuar dhe duke adhuruar dhe lutje para Zotit, e ndërsa ditën e parë kalojnë duke agjëruar. Në një prej veprave të mira që duhet bërë në këtë natë, është këndimi një lutje e cila këndohet në kohën e shikimit të hënës së re, në natën e parë të muajit Recep. Një prej lutjeve më të njohura që duhet kënduar gjatë kësaj nate, është një lutje të cilën e ka kënduar Imam Sajjadi alayhis salam në natën e parë të muajit Recep, ku thuhet: O Zot, bëje fillimin e këtij muaji për ne të shoqëruar me siguri, besim, shëndet dhe islam. O Zot, jep na begatine në muajin Recep dhe Shaban. Na e bëj të mundur ne të arrijmë në muajin e bekuar Ramazan. Muaji Recep është muaji i përgatitjes për të qenë i pranishëm në gostinë e Zotit të madhëruar dhe programet e propozuara nga Islami për këtë muaj. Të gjithë kanë për qëllim inkurajimin e njeriu në një farë lloji të ushtrimit për të fituar gatishmërinë e nevojshme. Një prej këtyre programeve është agjërimi. Theksimi i prizve të mëdhenj të fesë në agjërimin e ditëve gjatë këtij muaji dhe përmendja e shpërblimeve shumë të mëdha për këtë vepër adhurimi është bërë me qëllim të inkurajimit të besimtarëve musliman për të fituar nga dishmërinë për të hyrë në gostinë e madhe hyjnore në muajin e Ramazanit. Në një transmetim që është bërë nga njëri prej shokëve të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam thuhet: Në ditët e fundit të muajit Rexhep shkova të takoja Imam Xhafer Sadikun alayhis salam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam kur më pa tha: A ke agjëruar këtë muaj? U përgjigja jo. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam pastaj më tha: Ke humbur kaq shumë shpërblim saqë masën e ti e di vetëm Zoti i Madhëruar. Me të vërtetë, ky është një muaj të cilin e ka bërë Zoti i Madhëruar më të mirë nga ditët e tjera dhe e ka konsideruar të madhe vlerën e tij dhe e ka bërë obligim për vete nderimin dhe fisnikërin ndaj atyre që agjërojnë këtë muaj. Një profesor i etikës islame ka thënë: Zoti i Madhëruar kërkon pretekste që të mëshiroj robin e tij, për arsye se mëshira, falja dhe mbulimi i gabimit, ndihma dhe dhurimi i mirësive janë të mëshiruar me ekzistencën e madhërisë hyjnore. Në muajin Rexhep, kjo mirësi hyjnore ofrohet në natën e quajtur Lejle Ragaib. Nata e së premte së parë të muajit Rexhep quhet Lejle Ragaib, që do të thot, nata e begative dhe mirësive të mëdha, në të cilin besimtarët fitojnë shumë mirësi dhe begati hyjnore. Ajo është një natë në të cilën edhe ëngjëjt e Zotit presin dhe shpresojnë në mirësinë, begatinë dhe mëshirën hyjnore. Kjo natë është një rast i mirë për të fituar mirësitë dhe begatitë. Nata Lejle Ragaib këtë vit ka përkuar me ditën e parë të muajit Rexhep. Në këtë natë, robërit e Zotit duke drejtuar drejt fronit hyjnor e duke u përkullur përpara madhështisë së tij, bëhen besimtar të merituar për të fituar shpërblim, mirësi, falje dhe mëshirë nga Zoti i Madhëruar. Veprat e veçanta që duhet të kenë kryer këtë natë me anë të lutjes dhe përmendjes së Zotit të Madhëruar sjellin mirësi dhe begati të shumta për njeriu. Në të vërtetë, nata Lejle Ragaib është një gosti për të lutur e për të kërkuar më të mirat, dhe Zoti i cili është mëshiruesi më i madh dhe më i mirë, fisnikëria dhe bujaria e tij kurrë nuk ndalet dhe nuk do të ndalet. Kjo natë në të cilën dëshira, kërkesa, nevoja dhe lutja janë brumosur me adhurimin dhe manifestimin e robërisë së njeriu para Zotit të Madhëruar, dhe në këtë kohë të çmuar, robrit e Zotit mblidhen rreth e rrotull qëriu të ekzistencës së Zotit në zemrat e tyre dhe përkushtohen në adhurim, lutje dhe vepra shpirtërore në mënyrë që të fluturojnë dhe ngjiten lart në qiell. Në një hadith është transmetuar se Hazreti Muhammed ka thënë: Mos e neglizhoni natën e së premte së parë të muajit Rexhep, të cilën ëngjëjt e kanë quajtur Lejle Ragaib. Dhe ajo është në këtë mënyrë: që pasi të kaloj një e treta e natës në qiej e tokë nuk mbetet asnjë ëngjël, përveç se të gjithë mblidhen në qabe dhe rreth saj, dhe Zoti i Madhëruar i drejtohet atyre duke thënë: O ëngjëjt e mi, kërkoni nga unë çfarë dëshironi. Ata ëngjëj thonë: O Zot, lutja jonë është kjo, që ti t'i falësh agjëruesit e muajit Rexhep. Zoti i Madhëruar thotë: I falë ata. Prandaj çdo kush që ta dëgjoj këtë lajm, në këtë natë të dërgoj përshëndetje për ëngjëjt, në mënyrë që sipas mundësive të përgjigjet atyre me përshëndetje dhe mirënjohje.
Programin Parstoday mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
për shëndetje për muajin Rexheb, i cili na ka ardhur ne me plot begati, gëzim, dritë dhe ndriçim të zemrës. Na ka dhënë buzëqeshjen dhe na ka hequr pikëllimin dhe mërzinë nga zemrat tona. Ditët e këtij muaji janë gëzim. Namazët gjatë këtij muaji na ngjallin dashurinë dhe agimet e këtij muaji na mahnisin. Lutjet tona gjatë këtij muaji zgjidhin shumë probleme dhe vështirësi dhe krijojnë mundësi të mëdha për t'u afruar pranë fronit hyjnor dhe pranë të dashurit të vërtet, që është Zoti i madhëruar.
يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e shef feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gjendja e gruas në Greqinë e vjetër. Imazhet e grave që shohim në pikturat dhe veprat e tjera artistike të mbetura nga Greqia e lashtë tregojnë këtë fakt se gratë në atë kohë kanë qenë ose valltare dhe prostituta, ose perëndesha, të cilave grekët u sillnin dhurata të shumta dhe u bonin flijime. Prandaj imazhi një gruaje të zakonshme shihet rrallë në veprat e Greqisë së lashtë, të cilat kanë mbijetuar kohës, apo në mite, në të cilat prezantohet një rol i gruas, ai është imazhi një gruaje që merret me punë bujësore. Të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar, së bashku kemi shqyrtuar gjendjen e grave në Greqinë e lashtë dhe për ju premtuan se mendimin e Zotit do të vazhdojmë këtë temë në edicionin e ardhshëm. Prandaj qëndroni me ne dhe ndiqeni edicionin e sotëm, ku do të japim një përshkrim më të detajuar të statusit të gruas në Greqinë e lashtë. Siç e përmendëm në programin e mëparshëm Athinasit, i blinin dhe shisnin gratë në treg si mallra, dhe çmimi që vendosin për shitblerjen e tyre ishte shumë i vogël. Gjithashtu thamë se gruaja konsiderohej si një qenie kaq e ulët dhe e pavlerë, saqë ajo trashëgohej si baktia dhe transferohej nga një person tek një person tjetër me anë të testamentit. Kur vajzat greke mbushnin moshën 13 apo 14 vjeçare, duhet të martoheshin me një burr që kishte zgjedhur babai i tyre dhe nga i cili kishin marr para si prik. Këto para mund të konsideroheshin shenja aftësisë financiare të një burri për të mbështetur një grua. Nëse gruaja nuk ishte baba, kujdestaria e interesave të saj dhe përgatitja për martesë dhe administrimi i pasurisë së saj i besoheshin një kujdestari që mund të ishte xhaxhai ose një i afërm tjetër mashkull nga familjarët e saj. Pika e rëndësishme këtu është se të gjithë femrat pritet të martoheshin dhe për një femër të re beqare në shoqërinë e lashtë greke nuk ishin përcaktuar të drejta apo role shoqërore. Parëndësia e gruas në sy të Athinasve ishte deri në atë masë saqë Euripidi, autori dhe dramaturgu i shekullit të 5 para erës sonë në Greqi, në librin e tij me titull Meda në lidhje me gratë shkruante: sikur të ishte që një fëmijë mund të krijohej përmes mjeteve të tjera përveç se me anë të gjinisë femërore, dhe po të mos ekzistonte gruaja fare, burri do të shpëtonte nga të gjithë të këqija dhe fatkeqësitë. Në Greqinë e lashtë, shumë burra mendonin se gratë ishin krijuar vetëm për prodhimin e gjeneratës së re. Figurat e grave të mbetura në objekte ose pllaka të punuara prej dheu shpesh përfaqësojnë vetëm gratë kërcimtare dhe prostituta. Ky fakt tregon se burrat i konsideronin gratë si mjete dhe vegla për argëtime pa qëllim dhe i përdornin ata për kënaqësi e dëshira të përkohshme seksuale. Objektet dhe veprat historike që përshkruajnë rolin e gruas tregojnë se burrat i konsideronin gratë si sklave në shërbim të dëshirave të tyre dhe nuk e vlerësonin as pak statusin e tyre intelektual dhe individual. Pavarësisht se burrat Athinas nuk i kushtonin ndonjë rëndësi grave të tyre, ata respektonin perëndeshat dhe perëndit, shumica e të cilave ishin femra. Mbishkrimet në objekte të ndryshme të punuara prej dheu në vazo, statuja dhe tempuj të mrekullueshëm të perëndeshave, si dhe poezitë e Homerit, poeti dhe historiani i famshëm grek i shekullit të 8 para erës së re, të gjitha tregojnë grekët ishin të përkushtuar ndaj perëndive materialiste dhe i vlerësonin ato shumë. Për shembull, Athina ishte perëndeshë mençurisë dhe mbrojtëse e Athinës, e cila konsiderohej figurë fuqishme stolisur me atribute si inteligjenca, guximi dhe nderi. Përveç kësaj, shumica e kulturave të lashta merreshin me bujqësi, dhe ky aktivitet ishte i një rëndësie jetike për mbijetesën e njerëzve. Në Greqinë e lashtë, perëndesha e pillorisë dhe pjellshmërisë, e njohur me emrin Demeter, dhe mbretëresha e botës së poshtme, dhe gruaja e zotit të të vdekurve, Persefones, gëzonin pozitat më të shenjta në mesin e grekërve të vjetër. Në këtë mënyrë, imazhi i grave që shohim në objektet dhe veprat antike të mbetura nga grekët e vjetër, janë ose valltare dhe prostituta ose perëndesha, të cilave grekët u sillnin dhurata të shumta dhe i bonin flijime. Prandaj imazhi një gruaje të zakonshme shihet rrallë në veprat e mbetura nga grekët e lashtë apo në mite, Nëse prezentohet roli i gruas, ai është imazhi i një gruaje që merret me punë bujësore. Ky dokument tregon se nëse një gruaj i lejohej të punonte jashtë shtëpisë, ajo kishte për qëllim shfrytëzimin e saj si skllave për të përmirësuar gjendjen financiare të familjes. Veprimtaria kryesore e grave në Greqinë e lashtë ishte se ato kalonin një pjesë të madhe të kohës në fusha dhe fshatra, në mënyrë që të kontribuonin në ekonominë e familjes. Puna dhe punësimi i gruas dhe liria shoqërore që i jepej asaj vareshin tërësisht nga pozita e saj në shoqëri. Në Greqinë e lashtë, gratë ndaheshin në tre klasa kryesore, sipas statusit të tyre shoqëror. Një grup prej tyre ishin gratë të martuara që duhet të qëndronin në shtëpi, të thurnin e të qepnin dhe të rrisnin dhe të edukonin fëmijët. Sipas zakoneve të grekërve të lashtë, gratë e martuara kishin të drejta dhe respekt social dhe dilnin nga shtëpia vetëm gjatë ceremonive fetare. Grupi tjetër ishin konkubina të cilat kryesisht kishin një gjendje shumë të vështirë dhe kaotike. Shumica e grave në këtë grup ishin vejusha, skllave dhe vajza që refuzuan nga prindrit e tyre dhe u bën prostituta. Ato ishin në shkëmbim të burrave. Ato ishin në shërbim të burrave dhe u shërbenin kënaqësive të tyre. Në këtë rast vlen për të menduar çështja se pozita e këtyre grave ishte kaq e ulët dhe e parëndësishme, saqë ato nuk kishin asnjë të drejtë apo status social dhe pavarësisht kësaj gjendje të mjerueshme të tyre, nuk u vendos asnjë ligj që të kufizonte aktivitetet e tyre dhe ato të bredhin lirshëm në shoqëri. Grupi tjetër ishin gratë të cilat njiheshin me emrin heterae, dhe këto kishin një edukim më të mirë dhe një status më të lartë shoqëror. Ky grup femrash, vetëm nëse merrnin shumë para nga meshkujt i shoqëronin dhe i pranonin meshkujt në festa dhe ahengje. Gratë hetaera nuk ishin vetëm aty për t'i plotësuar nevojat seksuale të burrave, por ato qëndronin përkra burrave edhe nga aspekti intelektual dhe nga aspekti shoqëror. Ndonë se ato nuk gëzonin të drejta sociale dhe trajtoheshin ashtu si kur prostitutat, por ndonjëherë luanin rolin e grave për burrat. Megjithatë, fëmijët e tyre konsideroheshin jo legjitim dhe nuk gëzonin të drejta qytetare. Këto gra, ndryshe nga gratë e martuare, ishin aktive në shoqëri, lirisht dhe shpesht përfitonin nga artet si vallëzimi, muzika dhe kënga, dhe kishin një vend të rëndësishëm në diskutimet intelektuale dhe filozofike. Greqia e lashtë kishte një popullsi të madhe të robëreshave, shumica e të cilave ishin të burgosura lufte dhe punonin si shërbëtore apo kujdestare të fëmijëve në shtëpitë qytetarëve grek, dhe punonin në punishte të thurjes dhe qepjes. Ato nuk kishin asnjë të drejtë dhe jetonin vetëm në mbikëqyrjen e zotërinjve të tyre. Në përgjithësi në Greqinë e lashtë, gratë e shtresave të larta nuk punonin jashtë shtëpisë dhe mbështeteshin nga burrat e tyre për të plotësuar nevojat e jetës. Ato ishin përgjegjëse për menaxhimin e shtëpisë dhe rritjen e fëmijëve. Këto gratë të martuare gjithkohën e shpenzonin duke pastruar, duke tjerë, qepur, duke thurur e duke prodhuar rroba për njerëzit e shtëpisë. Dhe nëse kishin mundësi financiare për të blerë sklever, aktivitetet të tyre u avesonin sa më shumë sklevërve. Përveç grave të shtresës e lartë, kishte edhe gratë të varfra, që ishin nga shtresa e ulët dhe nuk ishin mundësi të blinin sklevër. Ato duhej të punonin në fusha ose dyqane për krah burrave. Dokumentet dhe shkrimet e mbetura nga periudha e Greqisë së lashtë tregojnë se ky grup i grave merrej me aktivitete si shitja e pëlhurave, basmave dhe mbledhja e frutave. Aristofani, satiristi dhe dramaturgu i madh grek i shekullit të 5 para erës sonë, në dramat e tij shpesh u drejtohej grave me tituj si zonja e bujtinave, infermiere nate, kuzhiniere, shitëse perimesh, shitëse parfumesh, shitëse mjalti e të tjerë.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.